программамызды хеттенин жеми кеплешигимиз менен баштайбыз. Бүгүнкү программамызды халкара билим күнүнө Түркмөнстанда кечирилген билим реформасынын 5 жылдыгы доолар эделенишер ве бар болгон проблемаларды тийнедер. Түркмөнстандын таанымал дөөлөт ресмиси Мурат Карыев арадан чыкты. Мурат Карыев барада маалыматтарды диккатыңызга келтирилерин. Орсиядын МТС компаниясынын 1.5 жылдап дубам менен аракетмеден соң Түркмөнстанда ишлеп баштамагы барада сөхбөттөштүк эштирерин. Кеплешигимиздин чагында адатта акциялы медени программамызды диккатыңызга көтөрүлөрүз. Кептенин жеми кеплешигимизди Прагадагы студиядан көзөл алып барыяр. Азаттык радиосунун толкундарында калыңыз. Түркмөнстанда билим реформасынын амалга ашырылып башланмагына 5 жыл болду. Карашылдык жылдардын давамында Түркмөнстандын билим подагы энчеме сапар өзгөрүшлүктөрү баштан кечирипти. 1993 жылда орто мектептердин окуу мөхлөтү 9 жылга чейин чектелендирилипти. 2007 жылда болсо чектелендирмелер жатырылыпты. Yokuru kuzaylarının oku mühleti ve bölüm programması hem ütküdülüpti. Sonki 5 yılın devamında Türkmenistan'ın bölüm puğdağını östürmek boyunca əgir tülü işlerin edilenliği resmi maglumatlarda xabar verilir. Edilen işlerin arasında yurtta bölüm puğdağına değişli obyektlerin kurulyanlığı orta ve yokuru mekteplerin sanının artyanlığı aydılır. Sonki dövrde Türkmenistan'ın bölüm sistemasına değişli kanunlar hem kabul edildi. 2009 yılda bölüm barada teyze kanun kabul edildi. Bilim barada 1993 yılın kanunu ve ona 2007 yılda girizilen ütketmeler yatırıldı. Şu yılın başında yurtta verilen bilimin devlet standartları hem kesitlendi. 2010 yılın yanvar ayında bilim boyunca devlet standartlarının işlenip düzülmeğinin ve tasdiklanmağının tertibi barada permana kol çekildi. Resmi maglumatları göre dokument milli bilim sistemasının bundan beylek düplü reformirlenmeğinde ve bilim usullarının kemilleştirilmeğinde rol oynamalı. Türkmenistan'ın yolbaşçıları devletin bilim sistemasının ötüşü ve yaşların halkara standartlarına layıklıkta bilim almakları için ekli şertleri dörütmeyi vaadı veriyerler. Hedirki vaxta Türkmenistan orta mekteplerin oku mühletini 11-12 yıla yetirmek boyunca halkara tecrübelerini öğreniyer. Sonki yıllarda yurdun yukarı ve orta hünermentler oku cahaylarına kabul edilen studentlerin sahanının belli bir derecede köpürleyenliği haber veriler. Türkmenistanlı sinçi yazıcı Aman Murat Bugayev, orta bilim hünermentler oku cahaylarına alınan okuçların sahanının sonki 5 yılın devamında ikisi artanlığına etti. Şöyle olan sahanı 5700 çemete adama yetti. Türkmenistan'ın yolbaşçılarının resmi noktaya nazarından bilim uğrundaki kemçilik, özgürüşlüklerin hayal gidiyenliği Президент Берди Мухамедов август айында şöyle dedi.
Bilim ulumunu şu sahanda akademik ve yukarı bilimi orta hünyar bilim idaralarını ve umum bilim veriyen mektepler öğretmek vardı hem kararı yerler. Ama ne ama giyinen sattı bu öğretmeler herhalde doğurdu hayır.
Emma devlet başsutanı özgürüşlüklerin hayal geçmeğine sebep bolyan petkelçilikleri ağzamadı. Şol bıraktı da ilade arasında yurtta verilen bilimin hilinin oku prosesinin alınıp barılışından çağların bilim almağı için yurttaki mümkinçiliklerden ne girelik bildiriler. Türkmenistanlı yazıcı Aman Murat Bugayev'in pikirine göre orta mekteplerin okuçularının hem muallimlerinin devlet cemiyetçilik çarelerine izgiderli çekilip durmağı yurtta bilimin östürülme өгүнө бөбөт болган пиаткерчиликтердин бири болуп турар.
Окуучуну хем мугаллими, хем студентти кетирилген тиязи жемчилик чараларына ийгидерли катнаштырмак тежрибесинен бири урмели. Болор ол бир айда болор, аамада болор бир мектебин өзүнүн турмушу менен баалуу бир вака бол. Дөнү муну жол окуу менен дестен язы окуудан ам хасилер тутулган рады урмак менен билиме эрбет таасир этти.
Medbuatda çap edilen resmi plana göre dine sentyabr ayının devamında Türkmen hakimiyetleri çağaların katnaştırılmağında 40'dan qovraq çäräni geçirmegi planlaştırýarlar. Türkmenistanda yılda orta mektepleri 100 mıňa golay okuwçy tamamlaýar. Şuwun kün ýaşlaryň aglaby köpüsi yurdun daşında bilim alýarlar. Olaryň 10% töweregi yurdun öz okuw jaýlaryna şol sanda ýokary we hünermentler taýýarlaýan orta okuw jaýlaryna alýar. Aman Murat Bugayev, yurdun daşında okuyan Türkmen yaşlarının sahanının artmağının başka sebebinin hem bardığını etti.
Korrupsiya meselesi var. Sonu hesaplasın, bir yerde yukarı kuzağına yerleşme için etse çıktığın aydarı yurdun başına geçecek çıktığın bilen den molyada.
Türkmenistan'ın dışında bilim alayan yaşların cemi sahanı var da takip malumat yok. Hususan da Belarus'un bilim ministerliğinin malumatına göre dinavır bu yurdun özünde 2011-2012 oku yılında Türkmenistan'dan 12.000'den qorağı adam okudu. Gepliyar Azatlık Radiosu hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemi gepleşigimiz eşdirýäris. Türkmenistanda soňky 20 ýylyň dowamında iň tanalýan şahsiýetleriň biri bolan Murat Garyýew şu hepde aradan çykdy. 81 ýaşly Garyýewiň aradan çykmagyny türkmen ýolbaşçylary bir wagtda atlandyrdylar. Murat Garyýewiň ýogalmagy bilen baglylykda soňky ýyllarda ilkinji gezek yerli medpugatda resmi nekrolog bildirişi çap edildi. Murat Garyýew näme bilen meşhurlyk kazandy? Kärdeşim Zahany dinleýäli.
Türkmen jemgyýetine gapmagarçylykly pikir döredýän hökümet resmiýeti Murat Garyýew 1996-njy ýyla çenli Türkmenistanyna dermanlyk otlary boýunça ilmi işleri bilen meşhul bolýan alim hökmüne tanalýardy. Ol 1957-1996-njy ýyllar aralygynda Türkmenistanyň taglyk goryş we derman tenagaty ministrligine we Türkmenistanyň ilimler akademiýasyna türli wezipeleri ýerine ýetirdi. Türkmenistanyň garaşdylygynyň başga döwründen, ýagny 1990-njy ýyllaryň ikinji ýarmyndan başlap Murat Garyýew Türkmenistanyň prezidentiniň ýanyndaky din işleri baradaky geňeşiň başlygynyň ornatary, geňeşiň jogapkär iş dolandyrjysy, Türkmenistanyň saýlawlar we referendumlary geçirmek baradaky merkezi komissiýasynyň başlygy hem-de Türkmenistanyň ýaşullar matlagatynyň başlygynyň ornatary wezipelerini ýerine ýetirdi. Tençilerin pikirçe yurdun garaşılığının başka illerine ve münnen ün Murat Garyýew Türkmen cemiyetine alim hükmüne tanalın hem olsa, sonra ol Türkmenistan'a demokratiyanın ösmeğine uli büğüt koyun adam hükmüne halkın ağına galiptir. Aşgabatlı garaşı tençi, publicist yadıcı Aman Murat Bugayev yurt garaşılığını alınan sonra Murat Garyýew'in hakiki yüzü görünüp başladı diyer.
Murat Garyýew yurtta demokratiýanyň depelemegin, yurtta diktaturanyň bir karar bolmagynyň sakasyny göz başyna duran adamlaryň biri. Ol bir adamyň gowuny tapmak üçin tutuş jemgyýetiň üstüne atanak çekmegen maşaryady, yaranjanlykda ýakasynam tanadan adamdy.
Türkmenistanyň öňki awtoritar prezidenti Tapar Murat Niýazow aradan çykandan soň hem Murat Garyýew öz ýörelgesinden däänmedi diýip bu gaýyp sözüniň üstüni ýetirdi.
Ol täze saýlanan hökümet başçylygyny ýaranjanlyk etmekde öz ýakasyny tanatdy.
Türkmenistan'a 2007-nji ýyldaky prezident taýlawlaryna taýýarlyk görýän döwürde taýlawlar we referendumlar geçirmek baradaky merkezi komissiýasynyň başlygy bolan Murat Garyýew'in prezidentlige dalaş eden Gurban Uly Berdimuhammedow ýüzlenip eden çykyşy jemgyýetiň arasynda bu şahsyýet barada bar bolan gapmagarçylykly garaýyşlary has hem güýçlenirdi.
Кышмат тайрымарам орта тайрыжаклар Курбан Мүлк Мәркүл истери. Дашты үрүмүздәки бүгүлүттөрөн теледе отыр, нәйир болор ичәк әдип. Сайру кешти дигән бир чак кышмат дигер ягдай болса, ул ин яна дашты үрүмүз теледе отыр.
Дип Мурат Гарриев өз чыкшыны берләпти. Türkmenistanyň garaşdylyk ýyllarynyň taryhyna medpugatda nekrolog bermek düzgünniň ýatylmagyna garamadan Murat Garyýewiň aradan çykanlygy hakynda habar beriş derişdelerine maglumat berildi. Oňa döwlet baş tutany we hökümet agdalary tarapyndan ýürüýte gynanç bildirildi. Türkmen telewizionyna berilen bu gynançda Murat Garyýew başarjan guramaçy, ruhy welent, kiçigewli we hoşgolaw Köplüň halipat hökmüni özüni tanıdan insan ýylyp baha berýär.
Bir karar döwletimiň baghtiýarlyk döwrüne barha ösýän jemgyýetimizde çoň özgertmeler amala aşyrylmagyna türkmen lukmançylyk ilmini ösdürmekde, ýaş nesilleri arasy ahlaklylyk, watançylyk ruhuny terbiýelemekde, ýylçynda awraýyl ýaşul hökümini wagyz nefiýat işlerini geçirmekde. Şeýlede döwlet we jemgyýetçilik işlerine Murat Uragly üçin bitiren işleri sanardan köpdür.
Türkmen telewizionynyň maglumatyna görä watan öňünde bitiren uly hyzmatlary göz öňünde tutulup Murat Garyýew Türkmenistanyň hormatly ýyl ýaşulty. Türkmenistanyň ilimde we tehnikada at kazanan işgär diýen hormatly atlary şeýle hem bir näçe döwlet orden medallaryna munasyp bolupdyr.
Türkmenistanyň tanymal resmiýeti Merkez saýlaw komissiýasynyň öňki başlygy Murat Garyýew arada маглуматлары захандан диңледиңиз. Геплер Азатлык радиосы хурматлы диңлечилер, сиз хептенин жеми геплешигимизди диңлеярсыңыз. Хәзер билдиришимизди эшитирәбез.
Adal dinleyiciler Adatlık Radyosu'nun gepleşiklerini Yamal 201 satelitinde her gün Aşgabat vaqtı bilen 2 saat 8'den 11'e çenli dinlep bilersiniz.
Orsiyetin İri MTS kampanyası Türkmenistan'da işe başladı. 2010 yılın ayında davalı yağdayda Türkmenistan'daki işini toxtadan MTS 30 avgustta öz müşterilerini mobil arıgatnaşığı hizmetleri bilen üpçen edip başladı. Bu hizmetleri ne derecede yerine getirilir ve onların hili ne hili? Gelin Türkmenistan'daki xabarçıyımız Murat Qurban bilen geçirilen söhbetdeşligi dinleyeli. Söhbetdeşligi kardeşim Zahan geçirdi.
Murat, MTS'in ilkinci hüdürlen hizmetlerine ne ahil tarif planı var?
Zahan, MTS'in işinin tosudulmanın ömrü sırasında 2010 yılın dekabrında onun 14 tane tarif planı vardı. Ama hazır sensiyarın ahırına için solun dine 5 tanesi hareket eder. Olur Föygülü, Köpcanlar, Uzak Gepleşikler, Atli İşini, Profi tarif planlarının var. Kalan 9 tane tarif planlarının önlenen müşterilerim sol 5 tane tarif planına geçirecekti vardı. MTS kampanyası malumat yayılacak. Misal için Red Start, Red Letter, Red Energy, Velayet Plusial tarif planlarının önlenen müşterilerin Nırk mail namaları atli işin tarif planına geçirirler. Şehirde 2010 yılın dekabr ayına çenli hatapta kalınlığının 20% meçhörüne bonusun veriliyor. 30 Ağustos'un te 30 sensiyavra çenli olsa ulgomun içindeki çıkan canlar için bunu yenillikli 30 minut kazanıp bolyanlık hem adilir.
Teyde sim kartaların 1. Oktyabr'dan tatılıp başlanacaktığı haber veriliyor. Bu arada ne ahil malumatlar var?
Zaten hazır dinle MTS kampanyası ile mobil aratması hizmetlerini hüdürlemek bardaki şartnameler yatırılmadık müşterilerin sim kartları işliye ya da dikediliye. Teyde sim kartla satılan o. Ama MTS'in hizmet edişini kodlarını Oktyabr ayından teyde sim kartla satılıp başlanmanın ihtimalini ayarlar. Şehirde MTS kampanyasını yayılayan birleşik bukletine de 30 sensiyardan giyeceği almadan teyde nömerleri satılı ofislerini biriktirip bolcaktı vardaydılar.
MTS'in teyde hizmetlerine şehirde islen ahili.
Zaten MTS'in açılmasına karşın Türkmen sahanları öğren köp. MTS'in hizmetlerini ilat arasında isteyen oluyor. Sebebi artması rözcüklü aralıklı şikayet hanesi 2010 yılın dekabrında işte oturulan MTS'in oranı tutup bilmedi. Çoğun yerden açılan MTS'in müşterileri hizmet edeceğin okutlarına da adamlar köptü. Onların kariyerler yanlarına pasportlarını alıp yöğütü ardağını olur. 3 manat tölep bitiren sim kartlarını olur yazılar. Hizmet edişin okutlarını öz hesaplarını doldurmaya varanlara mazerli. Ama para akıt bağlarına akı MTS'in müşterileri hizmet edişin okudunu hazırlıkçı hasar dini tölü kartlarını doldurup bolyanın aydiyalar. Yeri gelen aysak hazır MTS'in aralatlaşığını fiilge modiyon kogdeyel yönü bu yadayı ne eylek bilirken MTS'in müşterilerini görmedim. Adanır vaktiyle bağlat kovlanır deni umuttu.
Kardeşim Zahan'ın MTS kampanyasının Türkmenistan'da işler başlamağı var adı. Aşgabatlı habarçıyımız Murat Qurban bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediniz. Gepleyar Azatlık Radyosu heptenin cemi programımızı medeniyet var adakı yöriyete gepleşigimiz bilen devam ettiriyoruz.
Tarih halkın ömür beyanı.
Sunğut halkın kalbi.
Medeniyet milletin keşfi.
Gepleşigi yadıcı Hudaýberdi halal barýar.
Medeniýetiň bu sany 1-nji sentýabr bilimler gününi gawat geldi. 1-nji sentýabr diýilende bilim ojagy mektep millete suwa döwri diýen golumlar hem kitap ýadyna düşýär. Şeýle düşünjäni belli bir derejede özüne jemleýän adamlardan birim şahyr Kerim Gurbany Pesowdyr. Ol bütün ömrünü öz halkının aň bilimli, suwatly bolmagy ugrunda alada edip geldi. Şahyr 1-nji sentýabrda bilimler gününü biziň aramyzdan itdi. Milletin suwatlylyk derejesine şahyrın eden düýüpli täsiri barada biz türkmen sehrali türkmenlerden bolan onun poeziýasynyň jan köýeri Şapur bilen gurrundaş bolduk. Şapur, menin sana yüzdönmegimin esası sebäbi, İranda yaşayan illeşlerimiz her yıl iýdigiderli Kerim Şahyrın hatyra gününü bellek gelýärler. Kerim aradan çıkanını Türkmen Zehra'da canlı soyup Şahyrın belli gününü bellepdirler. Şinni hem bu dep dowam edýär. Şwetsiýanyň Köln şäherindäki we beýleki ýerlerde bolan Türkmen kultur ojagynyň agdalary Şahyrın hatyra gününü giňden bellýärler. Şahyrın şeýle hormaty eýe bolmagynyň sebäpleri nämedi?
Men özümçe Kerim aga şeýle Türkmen Sehra türkmenlerine bir dil öwreden mogallam dep tanıyan. Elaýta daýy men ýaly goşga edebiýaty okdama bolardylar. Ýaş wagtymda şol goşgulary kiril hatda käbir sany belli oglanlar şunu terjime edipdir şonu parsa geçirdiler. Ýa-da kasetden Kerim aga Türkmen Sehra özüsi bilen goşgulary geldi. Şu koşkuları ben dinleyenle radim ne kentlilere düşünmezdim sonra yüreğim ağrar. Şimdi ne mi diyen kaçtı adı deyip. Mesela şimdi paye diye modadan kaçtı diyarlar deyip bir söz. Ben diyen paye diye ne mi kanay mı söz kaçtı. Sonra yüzüne giderdik biz. Sonra şimdi ben eddil öğledim şimdi katı 100% aydı bilecek mahtumolu deyip bir şahir. Şöyle bir ulu bir beykülüs o şahir bağdığını Kerim ağam üstünden taydım. Kerim ağam koşlarının içinde geldi. Birden gördük de şeyle bir Mahtumolu deyip bir bağ. Oğum şeyle Türkmen şahirlan, klasik şahirlanların adına geçtik diyenler. Aytacak ol yanım Kerim Urvan Nefes, Türkmen Sehra, Türkmenlerine bir nene diyeyim ha, bir aydın, bir yıldız olup dören bir şahir deyip, dören bir dilçi deyip olacak da.
Türkmenistan bilen katnaşığın, tanışlığın şu devurlerden başlandı mı?
Öz dedim, Türkmenistan'da Kafa diyasını bir dede diyakta. Dedem ne Türkmenistan'dan gelen 30. 31. yıllarda özüm Türkmenistan'a gittim. Edirşah 89'un dekabrında Türkmenistan'a ben doğan anış görmeyene gidim de ben kâbir Kerim Ağa'nın koşullarını şu tada aydımda bir niren şahir deyip soranla oldu da. Niyöne Türkmen Sehra'da de ol aslan başkaça. Türkmen Sehra'da en tek bir adet koşkaşı vahşan ya edebiyatı vahşan adam Kerim Urvan Nefes olukon bir büyük adamdığın anlayalı, yansıken tanıyalı, yani tanımayan yok deyip olacak bir yandan.
İnni her hili tanımak va.
Kerim Ağa'nın derecesi pati ulu da mesela de Türkmen biz beri de şutada kültür ocağı YouTube'u da bir neçe kaytar geçirdik, doğulun gününü geçirdik, bir yıl arada, kavat yıl arada, evlenen ikisini bile geçirdik. Karar Kerim Ağa'nın bir ulu beyik şahir derecesinde yani bir men gördüm kırmızı yeni bir gerek kaysala yani Moğollum bir dil Moğollumi Türkmen Sehra'da deyip olacak. Elbette Aşkabat radiyası ya böyle ki Mınistan'dan ihlal ediliyatı ol olumlu yer başka diyenme.
Şapur, bir daha sorayın. Şu Türkmen Sehra Türkmenleri Kerim'i ne edip eşdiyediler? Kıyamdılar ya da radyodun mu?
Türkmen radyodan, radyanla Hili, Anır'da Pes radyodan käbir wagt goşgularyny dinläp ýöne şoň nähilli bolup kasetleri Türkmen Sehra gelli kaseti açdy bir de şoň ýedi ýatrap diýip bir iki tane kitaby kişijikdämi suratda çap bolup dur şu wagtda o kiril hatda da şonu oglanlar pas elip bizine geçirdiler şonu şeýdi o kart oňu o wagtda bilemok na kadar doğru mi sözlerde rahatlarda kemçilikler de köp bolar diýene Her nämede bolsa şol gatty kömek berdi diýenler.
Söhbetimiziň aralygyna gysgaçyk maglumat. Kerim Urvan Nepesow 1929-njy ýylda dünýäge geldi. Entek 9 ýaşyndaky ilkinji goşgusy ýerli metodda çap edildi. 1952-nji ýylda ilkinji goşgular kitaby çykdy. 1957-nji ýylda çykan Taýmazwaba poemasy şahyra uly meşhurluk hem awraya getirdi. Ol 40 Hayal bağışı kumdun tapılın yürük, yaşlık travması, lüğür şeyle lüğür, yazması ağır düşün koşkuyu, tomus yazgıları yali en çeme acayip eserlerin avtarıdır. Şahir'in koşkularına üren köp aydınlar dörüdünlü. Ol Türkmenistan'ın halk yazıcısı, Mahtumuladın'daki devlet bayrağının iyisidir. Kerim Urvan Nepesow 1982 yılın 1. sentyabrına aradan çıktı. gepleýär Azatlyk radiosy Kerim Gurwan Nepesow barada söhbetimizi dowam etdirýäris. Şapur, meniň indik sowalym, ol uly şahyr bolan soň onuň hyzmaty millete diňe dil öwretmek bilen çäkli bolan däldir diýmek söýleýän. Bizini ruhu gymmatlyklar meselesine geçeli.
Bizim yaşayışımda hayiqatan bir dert boldu da şol boşluğunun içinde de kan aylan yada. İçinde de sevuş va, mertçilik va, namazçılık va, yaşayışın dürlü yolları akımda bir tolgulantdu diyen. Hemen öz kırma şeyle bir gidi otiyesin boşlular. Bir de mörsen söyüge var ya, yaş oğlan bir gizin elini tutup var ya, bir mörsen aylan yaş. Dağ derelere eline bir kılıç bilen, bir kalkan bilen yuvatan üçün savaş böyle. Yani bir şeyle bir modadan kaçmacak koşkula var. Yoksa bir görüyenken şahirde var. Bir neçe yıllık koşkuyunu bir adam ölse şu şahirin şu koşkularını yığın akancak hep bir köver amalı. Kerim ağa da demin şun içinde zehirlenmesi kâimesem demin şun arasında bir düşlüklü mereken içinde de okap olacak. Mesela hey var bir füzi kainmeleri var da. Mesela ne mi diyattı şu öğün beslerinde? Öğünde hengleyip dur beş kop kitap diye. Pushkin, Byron yatır, daş yalık atap, Kerbebayif dik dur, içi vağrı tutap, kitapların dine arkasını sipap, sarayın koyunu dek sihirlasın bestir diye. Okuyan kitabın dine bir hayyam, onun öz hayrını ullanyan hayvan, kâti köpler istem, kâyaysa ayal, diyen şol şahire dayansın bestir. Ehli hareketin hesabı göre, yıkı kıymıl din yok, entabı göre, dine içen vaktin kitabı göre, içip hayyamı da ağlasın bestir diye. Ve de ne kadar avadan bir füzi sana kâyı vati. Özüm Kerim Ağa şeyle bir foşkularına, Okçam radim bolansan yardıma düşüp ayıp yardımına. Şimdi ben şunu ön kaytılaşım yana şeyle bir şahirin uğruna bir gittik aslında Türkmen dilini, Türkmen edebiyatını, Türkmen'in beylikli bir ağır şahirlerini tanıydık. Yani ben öğrendim şeyle.
Şapur, bu sökötümüzü poeziyadan başladık. Poeziya bilenim cemlesek kovu olurdu. Kerim Ağa'nın hatire gününü onun koşularının birini okap ber.
Birinizden yaxşı bolsanız, kabrımda da özgü rahat küysemen, hayra, hoftar, şere karşı bolsanız, ziyaret şol, gördü koymet küysemen. Kâte yanıp gezdim, kâte tüsteler, kâte üşep gezdim, kâte ıstılap, kâbelintlep uçtum, kâte steler, öz uçuşum. Özge kanat küysemen boğulup gestem de yolun çağınna yengilip gelmedim adam evunne dine enem atam vatan evunne üç büküldüm ayrı kısmat küysemen doğulumda doğullum ak dağda susap ak füde ak sakkal ustada susap inni görüp görsem İn aqlat ınsap, ınsaptan yukurda ustad küysemen.
Gepliyar Azatlyk radiosy hormatly dinleyijiler, siz medeniyet baradaky ýörite gepleşigimizi dinlediňiz. Şunun bilen biz hepdeniň jemi programamyzy geçirip gutaryarys. Ony Pragadaky studiýadan gözel alyp bardy. Azatlyk radiosy öz gepleşiklerini bir türkmen bir ykbal programasy bilen dowam etdirýär.